Գիշերը անցավ միանգամայն լուր։ Այդ ամբողջ գիշերը Էդմոնն աչքը չփակեց։ Բացվեց առավոտը։ Բանտապանը բերեց նախաճաշը։ Էդմոնն արդեն կերել էր երեկվա ճաշի մնացորդները և հիմա էլ սկսեց ագահորեն ուտել։ Նա լարված ականջ էր դնում, թե արդյոք թխթխկոցը նորից չի լսվի, սարսռում էր այն մտքից, թե միգուցե այն ընդմիշտ դադարել է։ 10-12 լյոք հայլում էր իր զնդանում, ժամերով ցնցում լուսամուտի երկաթյա վանդակը, ճանում էր վաղուց մոռացված մարզանքներով վերականգնել իր մկանների ուժն ու առազգականությունը, որպեսի կազմը պատրաստ լիներ բանտի դեմ մահացու կռիվ մղելու։ Այդպես ըմբիշը կրկեսի ասպարեզ դուրս գալիս մարմնին յուղ է քսում ու ձեռքերը շփում։ Երբեմն նա կանգ էր առնում և ականջ դնում, թե արդյոք թխկոցը նորից չի լսվի, ու բարկանում էր կալանավորի զգուշության վրա, որ գլխի չէր ընկնում, թե իր աշխատանքն ընդհատել է մի այլ կալանավոր, որը նույնքան ծարավի է ազատության։ Անցավ 3 օր։ Րոպե առ րոպե հաշված 72 ժամ։ Վերջապես մի երեկո, բանտապանի հեռանալուց հետո, երբ դանտեսն արդեն 100-երորդ անգամ ականջը պատին դրած լսում էր, նրան թվաց, որ լրիկ քարերին հպած իր գլուխը կարծես զգում է հազիվ որսալի մի ցնցում։ Դանտեսը ետ քաշվեց, որպեսի վերականգներ իր ցնցված ուղեղի հավասարակշռությունը։ Մի քանի շրջան գործեց խցում և դարձյալ ականջը հպեց պատին։ Այլևս տարակույս չկար։ Պատի մյուս կողմում ինչ-որ բան էր կատարվում։ Ըստ երևույթին, կալանավորը հավաստել էր, որ առաջվա հնարը վտանգավոր է և ընտրել էր ուրիշը։ Իր գործը ավելի հանգիստ շարունակելու համար նա, հավանաբար, դուրը փոխարինել էր լծակով։ Իր հայտնագործությունից քաջալերված, Էդմոնը որոշեց օգնել անխոնջ աշխատավորին։ Նա տեղից շարժեց իր մահճակալը, քանզի, ինչպես նրան թվում էր, հենց դրա հետևում էր կատարվում ազատության գործը։ Եվ սկսեց աչքերով որևէ բան փնտրել, որով կարելի կլիներ քչփորել պատը, փլցնել խոնավ կիրը, հանել մի քար։ Սակայն ձեռքի տակ ոչինչ չկար, ոչ դանակ ուներ, ոչ էլ որևէ սուր գործիք։ Մնում էին վանդակապատի երկաթյա ձողերը, բայց նա այնքան հաճախ էր համոզվել դրանց ամրությանը, որ չարժեր շարժելու փորձ իսկանել։ Նրա ամբողջ կահավորանքը մի մահճակալ էր, մի աթոռ, մի սեղան, մի դույլ և մի կուժ։ Մահճակալը երկաթյա պահանգներ ուներ, սակայն դրանք պտուտակներով գանված էին փայտին։ Պտուտակները հանելու և պահանգներն անջատելու համար պտուտակահան էր հարկավոր։ Սեղանի ու աթոռի վրա ոչ մի հարմար բան չկար, դույլն առաջ բռնակ ուներ, սակայն դա էլ էին հանել։ Դանտեսին մնում էր միայն մի բան՝ ջարդել կուժը և աշխատել նրա սրածայր խեցատներով։ Նա ցած նետեց կուժը, որը հատակին դիպչելով փշուր-փշուր եղավ։ Դանտեսն ընտրեց 2-3 սրածայր խեցատ, թաքցրեց ներքնակի տակ, իսկ մնացածները թողեց հատակին։ Ջարդված կուժը սովորական բան է, կասկած չի կարող հարուցել։ Էդմոնը կարող էր աշխատել ամբողջ գիշերը, բայց խավարի մեջ գործը վատ էր առաջ գնում։ Ստիպված էր աշխատել խարխափելով, և շուտով նա նկատեց, որ իր ողորմելի գործիքը բթանում է ամուր քարին քսվելով։ Նա նորից մահճակալը հրեց դեպի պատը և որոշեց սպասել լույսը բացվելուն։ Հույսի հետ միասին վերադարձել էր և նրա համբերությունը։ Ամբողջ գիշերը նա ականջ դրեց պատի մյուս կողմում կատարվող ստորերկրյա աշխատանքին, որն առանց ընդհատվելու շարունակվեց մինչև առավոտ։ Առավոտ էր։ Երբ բանտապանը ներս մտավ, Դանտեսը նրան ասաց, թե գիշերը ցանկացել է ջուր խմել և կուժը ձեռքից ընկել է ու ջարդվել։ Բանտապանը մրթմրթալով գնաց նոր կուժ բերելու, նույնիսկ խեցատները չհավաքելով։ Շուտով նա վերադարձավ, խորուրդ տվեց ավելի զգույշ լինել և դուրս եկավ։ Դանտեսն անասելի ուրախությամբ լսեց կողպեքի զրնգոցը, մինչդեռ առաջ այդ ձայնը լսելիս սիրտը կուչ էր գալիս։ Հազիվ էր լռել բանտապանի քայլերի ձայնը, երբ նա նետվեց դեպի մահճակալը, այն շարժեց ստեղից և իր ստորերկրյա խուցը թափանցած գունած ճառագայթի լույսով տեսավ, որ գիշերը իզուր է չարչարվել։ Նա քչփորել էր քարը, մինչդեռ հարկավոր էր նրա 4 բոլորը քերելով մաքրել։ Խոնավությունը փափկացրել էր կիրը։ Դանտեսի սիրտն ուրախ տրոփեց, երբ նա տեսավ, որ ծեփը հեշտությամբ է տեղի տալիս։ Ճիշտ է, քանդվում էր ավազի հատիկներից ոչ ավելի մեծ կտորներով, բայց Այնուհանդերձ մի քառորդ ժամ նա մի բուռ լիքը կիր էր բերել։ Մաթեմատիկոսը կարող էր նրան ասել, որ այդ կերպ 2 տարի աշխատելով ժայռի չհանդիպելու դեպքում կարելի է 20 ոտնաչափ երկարություն և 2 ոտնաչափ լայնություն ունեցած անցք փորել։ Եվ Դանտեսը դառնորեն ափսոսաց, որ այդ աշխատանքի համար չի գործադրել անցած անվերջանալի գիշերները, որոնք իզուր վատնել էր սին հույսերի, աղոթքների և հուսահատության տրվելով։ Այն 6 տարիների ընթացքում, որ նա նստած էր ստորերկրյա խցում, որ նույնիսկ ամենադժվար աշխատանքը ավարտած չէր լինի։ Այդ միտքը կրկնապատկում էր նրա եռանդը։ 3 օրվա մեջ, աշխատելով անասելի նախազգուշություններով, նա կարողացավ քանդել ամբողջ ծեփը և քարը մերկացնել։ Պատը շարված էր որմա քարերով, որոնց մեջ առավել ամրության համար տեղ-տեղ սալաքարեր էին դրված։ Հենց այդպիսի մի սալաքար էր նա մերկացրել, և հիմա հարկավոր էր այն տեղից շարժել։ Դանտեսը փորձեց գործի դնել եղունգները, բայց պարզվեց, որ դա անօգուտ է։ Ճեղքերի մեջ խրած խեցատները փշրվում էին, երբ Դանտեսը փորձում էր դրանք լծակների տեղ գործածել։ Մի ժամ ապարդյուն չարչարվելուց հետո Դանտեսը հուսահատված թողեց աշխատանքը։ Միթե ստիպված պետք է լինի հրաժարվել բոլոր փորձերից և անգործ սպասել, մինչև որ հարևանն ինքը ավարտի գործը։ Հանկարծ նրա գլխում մի նոր միտք ծագեց։ Նա ոտքի կանգնեց ու ժպտաց, սրբելով քրտնած ճակատը։ Ամեն օր բանտապանը նրա համար թիթեղյա կացայով սուպ էր բերում։ Հավանաբար այդ կացայով նա սուպ էր տանում և մյուս կալանավորին։ Դանտեսը նկատել էր, որ կացան մերթ լիքներ լինում մերթ կիսատ, նայած թե բանտապանը կերակուրը բաժանելն իրենից էր սկսում, թե հարևանից։ Կացան երկաթյա բռնակ ուներ, հենց այդ բռնակն էլ պետք էր Դանտեսին, և դրա համար ուրախությամբ 10 տարի կտար իր կյանքից։ Բանտապանը, ինչպես միշտ, կացայի պարունակությունը լցնում էր Դանտեսի ափսեի մեջ, սուպը փայտե գթալով խփշտելուց հետո Դանտեսն ամեն օր ինքն էր լվանում ափսեն։ Երեկոյան Դանտեսը ափսեն դրեց հատակին, դռան և սեղանի միջև ընկած ճամփի կեսին։ Բանտապանը խուցը մտնելիս ոտքը դրեց ափսեի վրա ու ջարդեց։ Այս անգամ Դանտեսին կշտամբելու ոչ մի պատճառ չկար։ Ճիշտ է, նա իզուր էր ափսեն թողել հատակին, բայց բանտապանն էլ էր մեղավոր, քանի որ ոտքի տակը չէր նայել։ Բանտապանը միայն քրթմնջաց, ապա սկսեց դեսուդեն նայել, թե ինչի մեջ լցնի սուպը, սակայն Դանտեսի ունեցած չունեցածն այդ ափսեն էր։ «Կացան թողեք», ասաց Դանտեսը, «վաղը ընթրիք բերելիս կվերցնեք»։ Այդ խորուրդը դուր եկավ բանտապանին, դա նրան ազատում էր վերև բարձրանալու, ցած իջնելու և նորից բարձրանալու անհրաժեշտությունից։ Նա կացան թողեց։ Դանտեսն ուրախությունից դողում էր։ Նա արագ-արագ կերավ սուպն ու տավարի միսը, որ բանտային սովորության համաձայն գցում էին ուղակի սուպի մեջ։ Ապա մի ամբողջ ժամ սպասելով, որպեսի հավաստիանար, թե արդյոք բանտապանը միտքը չի փոխել, նա մահճակալը մի կողմ քաշեց, վերցրեց կացան, երկաթե բռնակի ծայրը խոթեց սալաքարի և մյուս քարերի արանքում բացած ճեղքի մեջ և սկսեց գործածել լծակի տեղ։ Պատի թեթև ցնցումից Դանտեսը հասկացավ, որ գործը գլուխ է գալիս։ Եվ իսկապես, մի ժամ հետո քարը տեղից հանեց։ Պատի մեջ գոյացավ 1.5 ոտնաչափ դրամագից ունեցող մի փորոք։ Դանտեսը խնամքով հավաքեց կրի կտորները ու տարավ մի անկյուն, կժի խեցատով մի քիչ գորշավուն հող քրքրեց ու նրանով ծածկեց գիրը։ Հետո, որպեսի ոչ մի րոպե կորցրած չլինի այդ գիշերից, որի ընթացքում դիպվածի կամ ավելի շուտ իր հնարամտության շնորհիվ կարող էր օգտվել թանկագին գործիքից, մոլեգնաբար շարունակեց աշխատել։ Լույսը բացվելուն պես նա քարը նորից մցրեց ճեղքի մեջ, մահճակալը քաշեց պատի տակ և պարկեց քնելու։ Ընթրիքը մի կտոր հաց էր, բանտապանը ներս մտավ ու մի կտոր հաց դրեց սեղանի վրա։ «Ինձ համար ուրիշ ափսե չեք բերել», հարցրեց Դանտեսը։ «Ոչ, չեմ բերել», պատասխանեց բանտապանը։ «Դուք ամեն ինչ ջարդում եք. ջարդեցիք կուժը, ձեր մեղքով ես ջարդեցի ափսեն. Եթե բոլոր կալանավորներն այդքան բան ջարդեին, կառավարությունը չէր կարողանա նրանց կերակրել. Ձեզ կթողնեն կացան ու սուպը նրա մեջ կլցնեն. Գուցե այն ժամանակ դադարեք ամանեղենը ջարդել»։ Տանտեսն աչքերը բարձրացրեց երկինք և վերմակի տակ ձեռքերը միացրեց ինչպես աղոթելիս։ Տանտեսի ձեռքն ընկած այդ երկաթի կտորը նրա սրտում այնպիսի ջերմ երախտագիտություն հարուցեց, որպիսի նա չէր զգացել երբեք, նույնիսկ իր մեծագույն երջանկության պահերին։ Միայն մի բան էր վշտացնում նրան։ Նա նկատել էր, որ իր աշխատելը սկսելուց ի վեր այն մյուս կալանավորն իր գոյությունը զգալ չէր տալիս։ Սակայն դրանից բնավ չէր հետևում, թե նա պետք է հրաժարվի իր մտադրությունից։ Եթե հարևանը իր մոտ չի գալիս, ինքը կգնա նրա մոտ։ Ամբողջ օրը նա անդադար աշխատեց, մինչև երեկո նոր գործիքի շնորհիվ նա ավելի քան 10 բուրխիչ ու կիր էր հանել պատից։ Երբ ճաշի ժամը հասավ, նա կարեցածին չափ ուղեց ծռմռված բռնակը և կացան տեղը դրեց։ Բանտապանը դրա մեջ լցրեց մի սովորական բաժին սուպ, հետն էլ տավարի միս կամ ավելի ճիշտ ձուկ, քանզի օրը պաս էր, իսկ կալանավորներին շաբաթը 3 անգամ ստիպում էին պաս պահել։ Այդ հանգամանքը ևս կարող էր Դանտեսի համար օրացույցի դեր կատարել, եթե նա վաղուց թողած չլիներ օրերի հաշիվը։ Բանտապանը սուպը լցրեց ու դուրս եկավ։ Այս անգամ Դանտեսը որոշեց հավաստիանալ, թե իսկապես իր հարևանը դադարել է աշխատել։ Նա սկսեց ականջ դնել։ Ամեն ինչ լուր էր, ինչպես այն 3 օրերի ընթացքում, երբ կալանավորը դադարեցրել էր աշխատանքը։ Դանտեսը հառաչեց։ Պարզ էր, որ հարևանը վախենում էր նրանից։ Սակայն նա չհուսահատվեց ու շարունակեց աշխատել, բայց մի 3 ժամ աշխատելուց հետո խոչընդոտի հանդիպեց։ Երկաթյա բռնակն այլևս խոր չէր մտնում, այլ սահում էր հարթ մակերևույթի վրայով։ Դանտեսը ձեռքերով շոշափեց պատը և տեսավ, որ փորելով հասել է մի քարանիստ գերանի, որն ամբողջովին գոցել էր նրա բացած անցքը։ «Աստված իմ, Աստված», գոչեց նա։ «Ես այնպես աղոթում էի քեզ և հույս ունեի, որ աղաչանքս կլսես. Ով Աստված, դու ինձանից խլեցիր կյանքի ազատությունը, խլեցիր մահվանը հանգստությունը, դու ինձ կյանքի կոչեցիր. Դեհ ուրեմն գտա ինձ, ով Աստված, մի թողնիր մեռնեմ հուսահատության մեջ»։ «Ով է մեկ շնչով խոսում Աստծո և հուսահատության մասին»։ Բարբարեց մի ձայն, որ կարծես գետնի տակից էր գալիս։ Պատի հաստությունից խլացած այդ ձայնը կալանավորի ականջին հնչեց որպես գերեզմանից լսվող մի կոչ։ Էդմոնն զգաց, որ մազերը բիզբիզ են կանգնում։ Ոտքի չկանգնելով, հենց այնպես ծնկաչոք, նա պատից ետ քաշվեց։ «Մարդու ձայն եմ լսում», շշնջաց նա։ 4-5 տարի շարունակ Էդմոնը լսել էր միայն բանտապանի ձայնը, իսկ կալանավորի համար բանտապանը մարդ չէ։ Նա կաղնյա դրանը հավելած կենթանի դուռ է, երկաթյա վանդակաձողերին հավելած կենթանի վանդակաձող։ «Իսեր Աստծո», բացականչեց Դանտեսը։ «Խոսեցեք, էլի խոսեցեք, թեպետև ձեր ձայնը ինձ սարսափեցրեց, ով եք դուք»։ «Իսկ դուք ով եք»՝ հարցրեց ձայնը։ «Մի դժբախտ կալանավոր»՝ առանց վարանելու պատասխանեց Դանտեսը։ «Ինչ ազգից եք»՝ «Ֆրանսիացի»։ «Ձեր անունը»՝ «Էդմոն Դանտես»։ «Կոչումը»՝ «Նավաստի»։ «Վաղուց եք այստեղ»՝ «1815 թվականի փետրվարի 27-ից»։ «Ինչի համար»՝ «Ես անմեղ եմ»։ «Բայց ինչի մեջ են ձեզ մեղադրում»՝ «Կայսեր վերադարձը հաջողացնելու համար սարքված մի դավադրության մասնակցած լինելու համար»։ «Ինչպես թե կայսեր վերադարձը»՝ «Միթե կայսրն այլևս գահի վրա չէ»։ 1814 թվականին նա Ֆոնտենեբլոյում հրաժարվեց գահից և ուղարկվեց Էլբա կղզին։ «Բայց դուք ինքներդ երբվանից եք այստեղ, որ դա չգիտեք»։ «1811 թվականից»։ Դանտեսը ցնցվեց։ Այդ մարդը բանտ էր նստած 4 տարի ավելի, քան ինքը։ «Լավ, բավական է փորեք», շտապով ասաց ձայնը։ «Միայն թե ասացեք, ձեր փորած անցքը ինչքան է բարձր»։ «Գետնին հավասար է»։ «Ինչով է ծածկած»։ «Մահճակալովս»։ «Ձեր բանտում եղած ժամանակ մահճակալը տեղից շարժել են»։ «Ոչ մի անգամ»։ «Դեպի ուր է բացվում ձեր սենյակի դուռը»։ «Դեպի միջանցքը»։ «Իսկ միջանցքը ուր է տանում»։ «Դեպի բակ»։ «Ինչպիսի դժբախտություն»», գոչեց ձայնը։ «Աստված իմ, ինչ կա որ»՝ հարցրեց Դանտեսը։ «Սխալվել եմ»։ «Գծագրի սանկատարելիությունն ինձ թյուրիմացության մեջ է գցել»։ «Կարգին չունենալս ինձ կործանեց»։ «Գծագրի մի գծի մեջ եղած սխալը իրականում կազմել է 15 ոտնաչափ»։ ես ձեր պատ ամրոցի արտաքին պատի տեղն եմ դրել, բայց չէ որ փորելով կհասնեիք ծովին։ Ուզածս էլ հենց այդ էր, և եթե ձեզ հաջողվեր, ծովը նետվելով կլողայի մինչև իվ ամրոցը շրջապատող կղզիներից մեկը, մինչև դոմ կղզին կամ Տիբուլեն, կամ մինչև ցամաքը, և փրկված կլինեի։ Միթե կարող էի կլողալով այդքան տարածություն անցնել, Տերն ինձ ուշ կտար, իսկ հիմա ամեն ինչ կորած է։
Ամեն ինչ,
ամեն ինչ, որքան կարելի է զգուշաբար գոցեցեք անցքը, այլևս մի փորեք, ոչինչ մի արեք, և սպասեցեք իմ տալիք լուրին։ Բայց դուք ով եք, գոնե ասացեք, ով եք։ Ես 27 համարն եմ։ Դուք ինձ չեք վստահում, հարցրեց Դանտեսը։ Նրա ականջին հասավ դառնագին մի ծիծաղ։ Ես բարի քրիստոնյա եմ, գոչեց Դանտեսը, բնազդաբար զգալով, որ անծանոթ զրուցակիցն ուզում է իրեն լքել, և երդվում եմ Աստծով, որ ես ավելի շուտ թույլ կտամ ինձ սպանել, քան թե իմ և ձեր դահիճներին հայտնել ճշմարտության նշույլն իսկ, բայց իսեր երկնքի մի զրկեք ինձ ձեր ներկայությունից, ձեր ձայնից, ապա թե ոչ երդվում եմ գլուխս պատին խփելով կջախջախեմ, քանզի ուժերս սպարվելու վրա են, և իմ մահը կծանրանա ձեր խղճի վրա։ Քանի տարեկան եք, ձեր ձայնից երևում է, որ երիտասարդ եք։ Չգիտեմ քանի տարեկան եմ, որովհետև այստեղ ես կորցրել եմ ժամանակի հաշիվը, գիտեմ միայն, որ երբ ինձ ձերբակալեցին 1815 թվականի փետրվարի 27-ին, դեռ 19-ս չէր լրացել։ Ուրեմն դեռ 26 տարեկան էլ չկաք, ասաց ձայնը, այդ տարիքում դեռ կարելի չէ մատնիչ լինել։ Ոչ, ոչ, երդվում եմ, կրկնեց Դանտեսը։ Ես արդեն ասացի և դարձյալ կասեմ, որ ավելի շուտ ինձ կտոր-կտոր կանեն, քան ես ձեզ կմատնեմ։ Լավ արիք, որ ինձ հետ խոսեցիք, լավ արիք, որ սկսեցիք խնդրել, թե չէ արդեն պատրաստվում էի այլ ծրագիր կազմել և ուզում էի ձեզանից հեռանալ։ Բայց ձեր տարիքը ինձ վստահություն է ներշնչում, ես կգամ ձեզ մոտ, սպասեցեք ինձ, երբ, դա պետք է հաշվել ու տեսնել, ես ձեզ նշան կտամ։ Բայց դուք ինձ չեք լքի, մենակ չեք թողնի, կգաք ինձ մոտ կամ թույլ կտաք ես գամ ձեզ մոտ, մենք կփախչենք միասին, իսկ եթե հնարավոր չէ փախչել կխոսենք, դուք ձեր, ես էլ իմ սիրելիների մասին, դուք հո մեկնումեկին սիրում եք, ես մենակ եմ աշխարում, որ այդպես է ինձ կսիրեք, եթե դուք երիտասարդ եք, ես ձեր ընկերը կլինեմ, եթե ձեր եք, ձեր որդին, ես հայր ունեմ, որը հիմա 70 տարեկան է, եթե միայն ողջ է, ես սիրում էի միայն նրան և մի աղջկա, անունը Մերսեդես, հայրս չի մոռացել ինձ, դրան ես համոզված եմ, բայց աղջիկը, ինչ իմանամ, արդյոք մտաբերում է ինձ, ես ձեզ կսիրեմ, ինչպես սիրում էի հորս։
Լավ, ասաց կալանավորը,
մինչև վաղը։ Այդ բառերն այնպես հնչեցին, որ Դանտեսը մեկեն հավատաց նրան, այլևս նրան ոչինչ պետք չէր, նա վեր կացավ, ամեն անգամվա պես թաքցրեց պատից հանած գիրն ու խիճը և մահճակալը քաշեց պատի տակ։ Հետո նա լիովին ազնատուր եղավ իր երջանկությանը, հիմա նա անշուշտ արդեն մենակ չի լինի, գուցե և հաջողվի փախչել, եթե նույնիսկ մնա բանտում, գոնե ընկեր կունենա, ընկերով բանտարկությունը կես բանտարկություն է, միասին արտահայտված գանգատները գրեթե աղոթքներ են, ընկերով վերառաքված աղոթքները երանություն։ Ամբողջ օրը Դանտեսը ետ ու առաջ էր քայլում իր գետնափոր զնդանում, ուրախությունից շունչը կտրվում էր, երբեմն նստում էր անկողնու վրա, ձեռքը կրծքին սեղմած, միջանցքից որևէ թույլ աղմուկ լսելուն պես վազելով մոտենում էր դռանը, հաճախ սիրտը ահ էր ընկնում, թե միգուցե իրեն բաժանեն այդ մարդուց, որին չէր ճանաչում, բայց արդեն սիրում էր բարեկամի պես, և նա որոշել էր, որ եթե բանտապանը մահճակալը դեն քաշի և կռանա անցքը տեսնելու համար, նրա գլուխը ջախջախի այն քարով, որի վրա դրված էր ջրի կույժը։ Նա գիտեր, որ դրա համար իրեն մահվան կդատապարտեն, բայց միթե առանց այն էլ ձանձրույթից ու հուսահատությունից չէր մեռնում այն պահին, երբ բախտ ունեցավ լսելու այդ մոգական թխթխկոցը, որը վերստին կենթանություն տվեց իրեն։ Երեկոյան բանտապանը եկավ, Դանտեսը պառկած էր մահճակալի վրա, նրան թվում էր, թե այդ կերպ ավելի լավ է պահպանում կիսավարտ անցքը։ Ըստ երևույթին, նա տարօրինակ հայացքով նայեց տախտկաբեր այցելուին, քանզի վերջինս ասաց,
Հա, նորից եք խելագարվում։
Դանտեսը չպատասխանեց, վախենալով, որ իր դողդոջուն ձայնը կմատնի իրեն։ Բանտապանը գլուխնորորելով դուրս եկավ։ Երբ վրա հասավ գիշերը, Դանտեսը հուսով էր, որ սկսված զրույցը շարունակելու համար հարևանը կօգտվի լռությունից ու խավարից, սակայն սխալվում էր։ Գիշերն անցավ, ոչ մի ձայնով չամոքելով նրա տենդագին սպասումը։ Առավոտյան, բանտապանի այցելությունից հետո մահճակալը պատից դեն քաշելիս, նա լսեց 3 համաչափ թխկոց։ Իսկ ու՞ն չոքեց գետնին։ «Այդ դուք եք», հարցրեց նա։ «Ես այստեղ եմ»։
Բանտապանը գնաց, հարցրեց ձայնը։
«Գնաց», պատասխանեց Դանտեսը։ «Եվ կգա միայն երեկոյան, մեր տրամադրության տակ 12 ժամ ունենք»։
«Ուրեմն կարելի է գործել», հարցրեց ձայնը։
«Այո, այո, շտապեցեք, աղաչում եմ ձեզ»։ Նույն այդ միջոցին գետնի այն մասը, որի վրա Դանտեսը հենված էր երկու ձեռքերով, երերաց նրա տակ։ Նա ետ ցատկեց, և հենց նույն պահին հողի ու քարերի մի կույտ թափվեց նրա փորած անցքի տակ բացված փոսի մեջ։ Այն ժամ մթին փոսից, որի խորությունը նա աչքով որոշել չէր կարող, երևաց մեկի գլուխը, ուսերը և վերջապես մարդն ամբողջովին, որ ճարպկորեն դուրս եկավ բացվածքի միջից։